สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลดีไซน์บายหยวนต้า
ครับผม
นะครับวันนี้วันที่10เมษายนเนาะก็ตลาดหุ้นโดยรวมอย่างที่เราคุยกันเนาะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแม้ว่าจะคาบเกี่ยววันหยุดแต่เราไม่อยากให้นักลงทุนพลาดการติดตามตลาดหุ้นไทยเลยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อของตลาดหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่าทำอย่างที่เราประเมินกันมาอย่างต่อเนื่องเนอะว่าเศรษฐกิจไทยมันก็เป็นบอททอมไปหมดละ
ใช่ครับ
เรื่องที่เคยไปสูญญากาศทำให้หุ้นไทยไม่ไปไหนมันก็เริ่มดีขึ้น
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปี67ที่กำลังจะเริ่มใช้ใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าแล้วทั้งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
มาเรื่อยๆ
ก็เริ่มมาแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของภาคอสังหา
ชุดใหญ่
เลยนะครับซึ่งเราคิดว่ามาตรการดังกล่าวมาโดนใจทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่อยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนะ
ครับ
เพราะว่าการที่ cover ราคาบ้านถึง7ล้านเนี่ยมันจะ cover inventory ในตลาดเนี่ยเกินกว่า 70% ขึ้นไปละ
ใช่
นะครับแล้วก็กระทรวงการคลังว่านี่ออกมาบอกครับว่าจะช่วยหนุน GDP ได้อีกอย่างน้อย 1% กว่าๆถ้าเกิดว่าปีเนี้ยที่ก่อนหน้าเราเห็นการดาวเกรด GDP ไทยลงมาเหลือสัก 2% กลางๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปๆมามันจะมีลุ้นเกิน 3% นะ
ใช
่ก็เลยถือว่า GDP ไทยปีนี้ก็จะออกมาไม่ขี้เร่แล้วกัน
เป็นไปได้
ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องความคาดหวังเรื่องกรงเนอะที่เรามองว่าเป็นตัวแปรสำคัญในสัปดาห์นี้นะครับรวมทั้งเงินบาทที่มันอ่อนค่านะที่อันไปพูดไปค่อนข้างชัดเลยนะที่ไม่ว่าจะเป็นรายการของ Money Chat หรือว่ารายการของคุณอีกนะที่อันบอกว่าอันไม่ค่อยกังวลเลยนะเงินบาทอ่อนเนี่ยเพราะว่าอันกลับมองว่าเงินบาทอ่อนและต่างชาติไม่ได้มีสถานะหุ้นไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นลบสักเท่าไหร่แต่ว่าในทางกลับกันมันจะทำให้ต่างชาติเขาอาจจะมองด้วยซ้ำว่ามันอาจจะเป็น entry point ที่ดีที่จะได้ซื้อหุ้นไทยในราคาที่ถูกถูกไหมฮะซึ่งนี่เป็นมุมมองที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นละกันเพราะคือผมก็จะเขียนว่าเงินบาทอ่อนเงินทุนไหลอ่อแต่การลงทุนเนี่ยมันก็มีหลายๆ angle หลายๆมุมมองแล้วมันขึ้นอยู่กับการถือครองหุ้นของต่างชาติด้วยแหละเพราะแต่ละช่วงเวลาเขาถือหุ้นไทยมากหรือหุ้นน้อยเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องดูหลายๆเรื่องประกอบด้วยอย่างที่เราคุยกันและที่สำคัญเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยเงินบาทอ่อนมันน่าจะดีกว่าเงินบาทแข็งหรือเปล่า
ใช่
ถูกไหม
คร
ับ เราคงไปห้ามนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้หรอกฮะเพราะว่าไม่ว่าเงินบาทอ่อนเงินบาทแข็ง
โอ้ตามทฤษฎี
เขาก็มักจะบอกว่ามันไม่ดีไม่ว่าแข็งก็ไม่ดีอ่อนก็ไม่ดีนี่เรื่องปกติของนักเศรษฐศาสตร์เนอะถ้าเราติดตามข่าวกันนะแต่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยเงินบาทอ่อนมันต้องดีกับไทยมากกว่าหรือเปล่า
ใช่
ถูกไหมมันก็มีข้อแย่นะคือ import น้ำมันเข้ามาแพงเงินเฟ้อก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าในเชิงเศรษฐกิจที่มันส่งผลกระทบต่อ real economy จริงๆเนี่ยบาทอ่อนมันดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าส่งออกก็จะฟื้นตัวได้มูลค่าขายมากขึ้นถูกไห
ม
ท่องเที่ยวก็อาจจะดึงดูดให้คนมาเที่ยวมากขึ้นมันก็ทำให้เม็ดเงินที่กระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นได้ชัดเนี่ยเงินบาทอ่อนเนี่ยข้อดีโดยรวมเน็ตกับข้อเสียมันดีกว่าอยู่แล้วนะอันนี้ก็เลยเป็นอีกเหตุผลว่าทำไมเนี่ยถ้าเงินบาทมันอ่อนเนี่ยแล้วประกอบกับงบประมาณปี67มันเริ่มใช้ได้เดี๋ยวมันน่าจะทำให้ต่างชาติจะเริ่มเหลียวมามองตลาดหุ้นไทยนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่ได้แค่เหลียวมองนะเมื่อวานนี้เขาซื้อหุ้นไทยด้วยความความอยากได้นะใช้คำว่าอะไรดีล่ะ
โอ้โหแย่งกันเลยนะเมื่อวานนี้เอาฟาดไปเลยแล้วกันนะครับคือเพราะข้อสังเกตของผมนะขายตราสารหนี้เนี่ย 6,000 ล้าน
ครับ
ซื้อหุ้น 6,000 ล้าน
ใช่
ก็แปลว่าเงินที่เข้ามารอในตัวของตราสารหนี้เนี่ยมันเป็นการพักเพื่อรอจังหวะจริงๆนะอันนี้อาจจะดูจากภาพตรงไปตรงมาก่อนนะครับแล้วก็คาดหวังว่าหลังจากนี้เนี่ยเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมาเข้าในตลาดหุ้นโดยตรง
ใช่แล้วเมื่อวานนี้ก็ลองสุทธิถึง 76,000 สัญญานะ
70,000
เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีวิเคราะห์กันเนอะว่าแต่ละซีนาริโ
อ
เราวิเคราะห์ยังไงเนอะวันนี้กนง.คงดอกคิดยังไงถ้าลดดอกคิดยังไงนะแต่ว่าทั้ง2กรณีเนี่ยภาพระยะกลางของเซตอินเด็กซ์มันคือเป็นไซด์เวย์อัพเหมือนเดิม
คร
ับแต่ว่ามันจะขึ้นเลยหรือมันจะไซด์เวย์แล้วขึ้นเป็นบางกลุ่มขึ้นอยู่กับผลการประชุมกนง.วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็เนื้อหาสาระเข้มข้นในตอนรายการ
ดูคอมเมนต์หน่อยไหม
ขอดูคอมเมนต์นิดนึงฮะ
Buy in April เห็นไกลๆคุณบูมพิมพ์มาอยู
่
ไปฟันธงอะไรขนาดนั้น Buy in April โอ้โห
ฉันก็เดาสุ่มอ่ะคุณฟังฉันพูดก็เหมือนกล่องสุ่มอ่ะคุณ
กล่องสุ่ม
กล่องสุ่มอ่ะคุณเคยซื้อกล่องสุ่มหรือเปล่าก
ล่องสุ่มมาเอาไปอันนี้กล่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่สิโอ้แม่นอะไรขนาดนั้น
อันก็มีแนวคิดของอันแต่มันก็ไม่ใช่ถูกตลอดผิดมันก็บ่อยถูกมันก็บ่อยถูกมันก็บ่อย
จุดเปลี่ยนเนี่ย
มันก็แล้วแต่ช่วงเวลาแหละจริงๆเนาะแต่เราก็พยายามจะคิดให้มันรอบๆอ่ะเพราะอย่างที่อันพูดในรายการเสมอว่าเงินบาทอ่อนมันไม่ได้หมายความว่าต่างชาติมันต้องขายหุ้นไทยเสมอไปนะถูกไหมเพราะว่าถ้าไปดูปี2022ที่ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย200,000 ล้านทุกท่านไปดูค่าเงินบาทได้เลยค่าเงินบาทเนี่ยจาก33ขึ้นไป38ลองไปกดดูได้ให้คุณอ้วนดูก็ได้เห็นไหมฮะว่าเงินบาทอ่อนต่างชาติยิ่งซื้อด้วย3ปีนั้นนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีการลงทุนปัจจุบันมันไม่ได้เป็นตำราเรียนไงคุณแต่ละช่วงเวลาบาทอ่อนบาทแข็งเนี่ยมันต้องไปประเมินองค์ประกอบอื่นๆด้วยถูกไหม
ใช่ครับ
คุณดูสิแล้วอย่างนี้ทำไมปีนั้นทำไมเนี่ยเงินบาทอ่อนอย่างต่อเนื่องแล้วทำไม
ทุกเดือน
ทำไม
ฝรั่งซื้อ
ทำไมต่างชาติถึงซื้อล่ะถูกไหม
ใช่ไปวัดตรงๆอย่างนั้นไม่ได
้วัดไม่ได้มันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่สตอรี่ของแต่ละช่วงมากกว่าอันคิดอย่างนั้นนะนั้นอันนี้มันคือความสนุกของการลงทุนในตลาดหุ้นไงเพราะว่าตัวแปรเดียวกันในแต่ละช่วงเวลามันตอบสนองไม่เหมือนกันนะอันนี้พูดเสมอเลยคำนี
้ครับ
ครับ
ใช้ท่าเดิมไม่ได้
ใช้ท่าเดิมไม่ได้แค่ใช้ท่าให้มันถูกก็พอ
โอเค
จะใช้ท่ายากไปก็มีความก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะนะ
ครับผม
ถูกไหมบางทีคิดง่ายแบบอันนี่แหละ
uh-huh.
เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาถูกไหมใครเห็นด้วยกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อย
uh-huh.
นะฮะเห็นด้วยคิดง่ายๆดีกว่าทางรายการที่เข้าใจง่ายๆอย่างหยวนต้านี่แหละลงทุนได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดละขอเลขหนึ่งเข้ามาก
ดกันเข้ามาน
ะครับโอเคอ่ะให้คุณแม็กทักทายบ้าง
ครับผม
เป็นยังไงคุณแม็กเมื่อวานต่างชาติซื้อจุใจไหมฮะ
โอ้โหนี่คือผมเวลาเขียนเปเปอร์นี่ก็ตั้งหัวข้อไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าฟันโฟลต่างชาติหนุนตลาดหุ้นไทยก็ดูจะเบาไปครับยานยวนนะครับใช้คําว่าอะไรดีเพราะว่าหนาแน่นเหลือเกินนะครับแล้วถ้าเราไปดูการปรับตัวขึ้นของเซ็นดิเด็กเมื่อวานนี้เนี่ย 1.86% นะครับย้อนไปดูเนี่ยผมก็หาโอ้โหแท่งเขียวยาวขนาดนี้ล่าสุดเมื่อไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปประมาณสักครึ่งปีได้ครับพี่วน
โอ้โห
นะก็คือวันที่เดี๋ยวนะจดไว้นะครับวันที่สักประมาณ15พฤศจิกายนเลยนะ11ถึง15วันนี้
ครับ
ที่มีแท่งเขียวๆใหญ่ๆอยู่เนี่ย
น่าจะ15
ใช่ไหมครับ15นะครับก่อนหน้าคือหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่มีเลยที่เซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นแดงถึง
1.9%
นะคร
ับ
แน่นอนว่าฟันโฟลต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเอกเมื่อวานนี้นะครับซื้อสุทธิเข้ามาเบาๆครับ 6,100 ล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การที่โฟลต่างชาติเข้ามาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็หนุนการขึ้นของเซ็นดิเด็กซ์แบบบอร์ดเบสเลยนะครับก็คือขึ้นทุกเซกเตอร
์
นะครับขึ้นอยู่กับว่าบางเซกเตอร์ไหนจะขึ้นมากขึ้นน้อยเมื่อวานนี้เนี่ย 1.9% ก็มีสักประมาณ 2-3 เซกเตอร์ที่บีทตัวของตลาดขึ้นไปได
้
นะครับที่เพอร์ฟอร์มดีแน่นอนหนีไม่พ้น property เลยนะครับเซ็ตป๊อปบวกไป 2.8% เมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องของมาตรการกระตุ้นที่ออกมาเมื่อวานนี้ด้วยครับพี่วอน
ใช
่นะครับแล้วก็กลุ่มค้าปลีกฟื้นตัวได้ดี 2.08%นะครับแล้วตามมาอันดับ3ก็คือกลุ่ม ICT บวกมา 1.9% นะครับแต่ที่เหลือก็บวกหมดผมว่าใครมีหุ้นเซกเตอร์ไหนก็เขียวขจีทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าหุ้นใหญ่เพอร์ฟอร์มดีกว่าคุณเล็กเมื่อวานนี
้เซ็ตฟิฟตี้ 2.2% เลย
ใช่ครับในทางกับการ MAI บวกขึ้นมาแค่
0.77% ครับ
นะครับมาดูกันต่อนะครับก็รายย่อยขายไปแลกกันกับในฝั่งของต่างชาตินะครับ
ครับผม
ถัดมาฟิวเจอร์เมื่อกี้พี่อั้นบอกไปแล้วนะครับลองสุทธิเข้ามาเยอะมากเลย 76,000 สัญญานะครับถือว่าหนาแน่นที่สุดในรอบเท่าไหร่ครับพี่วันน่าจะหลายปีนะ
ใช่ย้อนกลับไปนี่ส่วนหาไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าวันที่เยอะๆที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะก็คือแบบหลัก 4-50,000 สัญญาต่อวันก็ถือว่าเยอะแต่นั้นมันเหมือนเป็นการปรับโพซิชั่นกันมากกว่าอาจจะเป็นช่วงโลเวอร์ช่วงอะไรกันด้วย
ครับ
แต่มานี้แบบผมว่าเขาเหมือนกลับข้างนะเหมือนกลับข้างเพราะว่าพอเซ็ตอินเด็กซ์ยืนเหนือ 1,400 จุดได้เนี่ยคือตอนนั้นเราสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับว่าฟิวเจอร์จะเอาท่าไหนดีนะปรากฏว่าก็มีการไล่กันขึ้นมาแบบพอสมควรเลยนะแล้วก็ตอนที่อันนี้ผมให้ดูค่าเบสิสก่อน
ครับ
คือตอนที่โลเวอร์กันเนี่ยภาพตอนนั้นนะตอนที่จะหมดเดือนมีนาเนี่ยม
ัน
เป็นการโลเวอร์ฝั่งช็อตเยอะ
ครับ
คือเขาหอกฝั่งช็อตมาเยอะมากนะครับอาจจะแบบเฮดจิ้งรอจุดเปลี่ยนของประเทศไทยแต่เนี้ยมันคือการแบบโคเวอร์ช็อตไปเลยในตัวของฟิวเจอร์เพราะว่าคือแพงแค่ไหนผมก็เอาอารมณ์แบบนั้นนะมันเลยทำให้ค่าเบสิสดูนะอันนี้คือวันก่อนหน้าก่อนที่เราหยุดไปวันที่5ใช่ไหมฮะค่าเบสิสคือซีรีส์ M เนี่ยต่ำกว่าเซต50เกือบ7จุด
ครับ
เกือบ7จุดอันนี้เหลือลบ 0.4 คือแพงกว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ย
ครับ
7จุดเลยนะ
ครับ
แต่เขาก็เอาอ่ะ
ครับ
เล่นปิดก็แปลว่าหนีละฝั่งช็อตหนีละอย่างเงี้ยในฟิวเจอร์นะมันก็เลยทำให้สถานะมันเร่งตัวขึ้นมา 70,000 กว่าคือมีทั้งคนเปิดลองใหม่เข้าไปด้วยแล้วก็คนที
่ปิดช็อต
ปิดหนีด้วยนะครับถ้าวันนี้ขึ้นต่ออีกคนที่ค้างอยู่เนี่ยก็จะต้องรีบปิดอีก
ครับ
เออนะฮะ
นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะในส่วนของการประชุมกรง.ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยเคสซีนาริโอกันช่วงกลางรายการนะว่าเคสไหนหน้าไหนเราลุ้นยังไงนะครับให้ตลาดหุ้นขึ้นต่อนะครับหรือว่าเคสไหนออกมาแล้วก็หุ้นไหนที่น่าเก็งกำไร
ใช
่นะครับพี่อันก็เตรียมเข้ามาต้องเรียกว่าหนาแน่นผมฟังบีฟเมื่อเช้านี้
ครับ
นะครับโอเคก่อนที่จะไปกันที่ต่างประเทศนะครับเรามาดูในส่วนของโปรแกรมเทรดกันสักเล็กน้อย
ครับผม
นะครับเมื่อวานนี้ขึ้นเด่นเลยก็คือตัวของเดลต้านะครับบวกมา 5.8%
ครับ
ตามมาด้วย EA นี่หุ้นใหญ่มาทั้งนั้นเลยครับพี่วอน AWC นะครับ CRC SCGP นี่หุ้นใหญ่ทั้งนั้นเลย
แล้วเป็นหุ้นทรงแบบ cover short ทั้งนั้นเลย
ใช่ครับใช่ก็มาจะฐานต่ำทั้งนั้นเลย
ฐานต่ำทั้งนั้น
ใช่ไหมครับเช่น SCGP อันนี้ก็โดนกดดันมานานนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสถานะน่าจะมียอดช็อตค่อนข้างเยอะ
ใช
่นะครับตัวของ EA ก็เช่นเดียวกัน
ครับผม
นะครับอันนี้ก็เหมือนไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวซึมๆมานานพวกนี้เวลาขึ้นทีก็ขึ้นแรงเลยเซตอินเด็กซ์บ้านเราเลยนะครับชาร์ตเนี่ยไซด์เวย์ดาวมานานไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวกรอบที่ค่อนข้างแคบ
ครับ
แต่เบรกขึ้นมาได้ก็น่าสนใจ 1,400 จุด
ครับผมครับมาดูหุ้นที่เป็นยอด outstanding มั้ยที่ยังค้างไว้อยู่นะครับ
ข้อมูลใหม่ครับผม
ใช่ก็พยายามดูนะว่าสัก3อันดับ4อันดับแรกจะเปลี่ยนมั้ยนะครับจริงๆแล้วก็อย่าง BTS เนี่ย 3.65% ใช่ไหมของตัวทุนชำระแล้ววันก่อนหน้าที่พี่อันส่งข้อมูลมา 3.68% ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะเท่าที่ผมดู5อันดับแรกยังไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับแต่เข้าใจว่ายอดรวมเนี่ยน่าจะมีการปรับนะเดี๋ยวเรามอนิเตอร์ข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคำนวณมาให้มันดูเข้าใจง่ายๆจะได้มาสื่อความกัน
ใช่เดี๋ยวเราลองไปดูเนาะไปซ้ำข้อมูลดูว่ามันจะ
ใช
่มามองในมุมไหนได้บ้าง
แต่หุ้นในตลาดเนี่ยหลายตัวเมื่อวาน
เมื่อวานหลายตัวขึ้นแรงนะเช่น AWC ใช่ไหม
แรงมาก
แรงมาก
BTS ช่วงแรกก็ขึ้นไป
ใช่
ครับผมโอ้หลายตัวฮะจริงๆก็มีถ้าเกิดเลยตลาดไปก็จะมี EA ด้วยนะอะไร
ใช่ใช่เมื่อวานนี้กลายเป็นหุ้นที่ลงมาลึกๆเนี่ยแล้วพอมีการเปิดเผยยอด outstanding shortที่รวม cover short ไปแล้วเนี่ยมันก็เห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาช่วยหลายตัวเนาะ
ใช่
ครับว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าต่างชาติเขาก็มองด้วยว่ากฎระเบียบต่างๆที่มีการปรับปรุงจากก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำให้การเล่นทางลงมันไม่ได้สะดวกโยทินมากขึ้นเหมือนสมัยก่อน
มีการเปิดเผยข้อมูล
ใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนที่อันพูดเสมอเนาะว่าหุ้นมันเล่นได้สองทางไม่ลงก็ขึ้นถ้ามองว่าก่อนหน้าเขาเล่นลงได้ง่ายแต่ตอนนี้เล่นลงได้ไม่ง่ายละเขาก็ต้องเล่นขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโลจิกอะไรที่เข้าใจง่ายๆอ่ะบางทีอันก็พยายามพูดให้เข้าใจง่ายๆนะเพราะบางทีมองหุ้นเนี่ยอย่าไปคิดซับซ้อนอย่าไปคิดอะไรซับซ้อนแล้วมองแต่ละช่วงจังหวะแต่ละช่วงเวลานะครับว่ามันมีเงื่อนไขตัวแปรอะไรบ้างแล้วก็อย่าไปเสพข่าวตามสื่ออะไรเยอะอ่ะบางทีเสพเยอะแล้ว
โ
อ้
จิตตก
ประสาทกินนะจริงๆนอกจากตัวอันไม่ค่อยตามคนอื่นไม่เคยสนใจเลยทําใครแนะนําอะไรเพราะว่ามึงมันทําให้เรางงอ่ะบางคนแบบเดือนที่แล้ว 2,000 เดือนผ่านมาอีกวันที่1บอก 1,000 ก็ได้เพราะเขาก็มีวิธีมองด้วยเทคนิคอะไรของเขาอ่ะแต่ว่าจุดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราต้องหาจุดที่เราถนัดที่สุดให้เจอนะคุณจะใช้ศาสตร์อะไรก็ได้ศาสตร์พื้นฐานศาสตร์เทคนิ
ค
เนาะจะศาสตร์ดูปริมาณซื้อขายต่างชาติอะไรก็ได้
ใส่มู
แต่สายมูก็ได้นะคุณอาจจะซื้ออยากเลือกหุ้นวันจันทร์พุธศุกร์อังคารกับพื้นฐานขายก็ได้เนาะแต่เชื่อว่าแต่ละคนมันต้องมีแนวทางของตัวเอง
ครับ
มันถึงจะหาจังหวะเจอนะอย่างฟังรายการเราเนี่ยมันก็ได้ข้อมูลส่วนนึงแต่สุดท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราหา จังหวะเราเจอหรือเปล่าอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าคุณไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันเนี่ย
มันจับไม่ได
้เราจะไม่รู้ว่าสุดท้ายเราเหมาะการลงทุนแบบไหนนะซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราพยายามจะบอกท่านผู้ฟังเสม
อ
ว่าให้หาสิ่งที่เราถนัดนะอย่างคุณอ้วนเขาก็ถนัดเรื่องของเขาเรื่องที่เป็นพวกการเมืองในประเทศถูกไหม
ค
ุณแม็กนี่ก็ถนัดเรื่องปัจจัยต่างประเทศอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นรายการที่มันส่วนผสมที่ลงตัวนะนั่นก็ประมาณนี้เนาะ
ครับหลายท่านชื่นชมพี่อันเข้ามา
ครับ
นะ
นี่ฟังพี่อันแล้วครับใช่
เพื่อผมว่าเวลาจุดเปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องคุณแม่เท่านั้นนะไม่พลาดนะหลายจุดเปลี่ยนนะที่แบบช่วงแล้วชอบมาในจังหวะที่คนแบบไม่ค่อยมั่นใจขาดความเชื่อมั่นโอ้โห
ใช่
เนี่ยได้ความเชื่อมั่นกับมัน
นะใช่ที่ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังรายการ
มัน
นี่แชทใช่ไหมก็อยากให้ไปติดตามลองฟังดูว่าลอจิกที่พี่อั้นคิดเนี่ยเป็นยังไง
ครับ
ใช่ไหมครับแต่อันนึงที่ผมเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะว่าเวลาพี่อั้นเลือกหุ้นหรือว่าหาจับจังหวะดัชนีเนี่ยนะครับก็จะเน้นที่มี risk reward ratio ที่น่าสนใจตลอดเสมอ
ใช่
ใช่ไหมครับหุ้นลงมาต่ำนะดัชนีลงมาไซด์เวย์ต่ำแล้วก็ปัจจัยลบเนี่ยเหมือนจะซึมซับไปหมดแล้วนะพี่อันก็บอกว่าเดือนนี้แหละนะครับเป็นจังหวะที่เข้าซื้อเก็งกำไรได้
ใช่ใช่เนี่ยที่อันพูดนะว่าระหว่างเดือนนี้อันมันจะขึ้นทีเผลอนะมันจะขึ้นทีเผลอนะเพราะว่าอันเชื่อเลยว่าตลาดหุ้นไทยที่มันแย่มาหลายๆเดือนเนี่ยมันเกิดจากเรื่องเศรษฐกิจมันไม่ดี
เพรา
ะประมาณมันไม่มีให้ใช้แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นละแต่นักลงทุนบางคนจะโดนบรรยากาศตลาดที่มันแย่มาหลายเดือนมันปกคลุมไงมันก็เลยยังคงกังวลอยู
่
แต่จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วต่อจากนี้ไปเห็นไหมพอเมื่อวานนี้ขึ้นมาทุกคนตื่นมาอารมณ์เปลี่ยนเลยอะถูกไหมฮะ
จากโซซัสโซเซเมื่อวานตกใจทำไมที่ตั้งไว้เพราะว่านักลงทุนขายไป5,000 ล้านเนี่ยผมว่าคงตั้งเล่นๆนะ
ใช่คร
ับ แมทกันหมดเลยเนี่ย
ก็ดีหน่อยฮะเพราะว่าทำให้วอลุ่มการซื้อขายมันดีขึ้นไงเมื่อวานนี้มัน48,000 ล้านเนาะ
ใช่
ก็ทำให้พวกเราพี่ๆน้องๆชาวโบรกเกอร์ชาวบลเนี่ยน่าจะพอหายใจหายคอได้บ้างนะพอจะมีรอยยิ้มได้บ้างก่อนที่จะเข้าสู่วันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่วันศุกร์นี
้
มีพี่ตู
่
ทีอยู่สนใจเปิดบัญชีอ้าวทีมงานฮะเอาหน่อยฮะสนใจเปิดบัญชีค่ะนี่นี่นี
่นะทีมงานเริ่ม
นะทีมงานบอกส่งข้อมูลทางอินบ็อกซ์นะฮะเรียบร้อยแล้วโอเค
นะทีมงานออนไลน์แล้วนี่
อย่างรวดเร็ว
จิกลูกค้าเก่งนะ
จุบ
ที่ถ้าดูเวลานี่ไม่ถึง1 นาทีนะครับ
ลูกค้า
ออนไลน์เรานี่แบบเหมือน AI อ่ะใครเปิดบัญชีปุ๊บส่งไปเลย
ลูกค้าพร้อมเปิดบัญชีก็ทันทีเลย
ใช่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นได้ข้อมูลจากเราฟังรายการเราก็อยากจะให้อุดหนุนหยวนต้าด้วยนะนะมาช่วยกันซัพพอร์ตครอบครัวหยวนต้าด้วยกันเนาะ
ใช่ครับ
เพราะอันก็เคยคุยกับ IC แล้วบางคนเขาบอกลูกค้าฟังรายการเราเนาะไอซีโทรไปบีฟอะไรลูกค้าก็บอกว่ารู้เรื่องนะชอบตัวนู้นตัวนี้นะแต่สุดท้ายไปซื้อบล็อกอื่นอย่างเงี้ยบางทีมันก็ฟังแล้วมันก็กระสะเทือนใจนะแล้วบางทีลูกค้าเนี่ยบอกว่าไปซื้อบล็อกอื่นแล้วมีกำไรด้วยนะมาคุยทับไอซีอะไอซีไปเล่าให้อันฟังอันก็บอกเนาะประหลาดจังเนาะจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้นะถูกไหมไม่รู้จะพูดทำไมเนาะให้ไอซีต้องเสียกำลังใจเนาะยังไงไอซีท่านใดที่พบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะอันว่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะชนะใจลูกค้าได้ละก็ต้องอดทนพยายามต่อไปนะครับเนาะบางคนเขาก็เหมือนกับว่าดูรายการแล้วเขาก็เน้นแต่เทรดค่าคอมถูกไงเขาก็มีมาเทรดกับเราเนาะทางที่เขาว่าเห็นว่าเซอร์วิสมันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันไก่กับไข่เนาะแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปฮะชีวิตนี้โลกมันไม่ง่ายเนาะแต่ก็อยากจะขอให้นักลงทุนใจดีกับหยวนต้าสักหน่อยละกัน
ขอความเห็นใจเนาะ
นะครับโอเคอ่ะคุณแม็กไปต่อดีกว่า
ครับผม
SBL NVDR
ได้ครับ
ตลาดนี้ก็ดูไม่ค่อยได้ละพูดถึง
ใช่ใช่แต่เมื่อกี้ขอเดี๋ยวย้อนกลับไปหน้า outstanding short position นิดนึง
ได้ได
้นะครับคือถ้าผมว่าศาสตร์เนี้ยก็เป็นอีกศาสตร์นึงที่เป็นข้อมูลใหม่แล้วก็น่าสนใจนะอย่างที่พี่อันบอกไปนะครับตัวที่มันติดชาร์ตเนี้ยหลายตัวคือโดนช็อตมาเยอะนะครับพอเริ่มมีสตอรี่เริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาเนี่ยผมว่าดีดขึ้นมาเยอะเช่นตัวอะไรบ้าง BTS ใช่ไหมครับ Land and House AWC นะครับแล้วผมเชื่อว่าเบมก่อนหน้านี้ก็ควรจะติดอยู่ในนี้ด้วย
เห็นด้วย
นะครับแต่ว่าเขาว่าช็อตไปเยอะแล้ว
เบมถ้าเกิดว่าเป็นหน้า2อยู่ด้วย
ยังอยู่ใช่ไหมครับ
เปอร์เซ็นต์ 1.3% จำตัวเลขได
้อ
๋
อ
เบมก็มี
นะครับแต่ถ้าเบมยังไม่ cover ช็อตมานะช่วงนั้นนะพี่วันโดนกดดันไปอยู่สักประมาณ8 บาทเนี่ย
ใช่
ขออภัย7บาทต้นๆ7บาทต้นๆเนี่ยผมว่าติดชาร์ตน่าจะเข้าท็อปเหมือนกัน
ใช่
นะครับแต่เค้าเวอร์ช็อตกลับมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกศาสตร์นึงที่น่านําไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนในการซื้อหุ้นค่อนข้างดีนะนะครับถ้าตัวไหนโดนช็อตอยู่แล้วก็กราฟไซด์เวย์ดาวน์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยวันเมื่อไหร่ที่มีปัจจัยเชิงพื้นฐานที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกมอนิเตอร์นึงนะนะครับที่ช่วยหาหุ้นวิชลิสต์ให้ท่านได้นะครับ
ใช
่โอเค
ครับ
งั้นเราไปดูกันที่ตลาดต่างประเทศจริงๆปัจจัยค่อนข้างเบาบางนะเมื่อวานน
ี้ใช่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นนะยุโรปก็แกว่งออกข้าง
ๆแล้ว
ไซด์เวย์ดาวอเมริกาจริงๆลงไปเยอะกว่าที่เห็นนะแต่ก็มารีบาวด์ท้ายตลาดถูกไหมเพราะว่าคนก็เก่งเงินเฟ้ออเมริกาคืนนี้แหละก็เดี๋ยววันนี้คุณแม็กก็จะมาวิเคราะห์ว่าแต่ละซีนาริโอเงินเฟ้อออกมาตลาดจะรีแอคยังไง
ใช่
นะนอกจากซีนาริโอกรงอที่จะเกิดขึ้นก่อนนะวันนี้ผลการประชุมกรงอจะทราบสักบ่ายสอง
สองครับ
ยี่สิบนะ
ครับ
ถึงบ่ายสองสามสิบประมาณเนี้ยสิบนาทีตรงเนี้ยแต่รอบนี
้บ่ายสองบ่ายสองจะมีดอกเบี้ยก่อน
อ๋อบ่ายสองตรงใช่ไหม
และแกแถลงตอนบ่ายสองยี่สิบ
โอเคอ่ะแถลงบ่ายสองยี่สิบแต่จะรู้ผลประชุมก็สักบ่ายสองต้นๆ
ร
อบนี้จะเป็นรอบแรกเนอะที่เราทราบผลการประชุมกรงอแล้วตลาดเปิดไปพอสมควรละเพราะทุกทีมันจะต้องรอแถลงช่วงใกล้ๆตลาดเปิดรอบบ่าย
ใช่
คือสองโมงครึ่งเนอะแต่ทุกวันนี้ตลาดเปิดบ่ายสองละนะงั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงบ่ายนะครับ
โอเคเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นอเมริกาค่อนข้างผันผวนพอสมควร
ครับ
นะครับถ้าใครติดตามอยู่เนี่ยก็คงจะทราบกันดีว่าตอนเปิดการซื้อขายเนี่ยลงไปเยอะนะครับลงทั้งตัวของดาวโจนส์ลงทั้งตัวของ Nasdaq ด้วย
ใช่
นะครับ Nasdaq นี่โดนกดดันจากหุ้น Nvidia ตอนแรกลงไป 4%
ครับ
นะครับตอนหลังรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับทั้ง3ราชนีเลยก็ถือว่ารีบาวกลับมาได้ดีนะครับพี่อั้นตอนแรกลบไปน่าจะประมาณ 1% บวกลบได
้
นะครับดาวโจนส์กลับมาปิดแฟลทนะครับ Nasdaq กลับมาปิดบวกเลยนะครับแล้วก็ S&P 500เนี่ยบวกมาเล็กน้อย 0.14%
ครับ
นะครับสาเหตุหลักก็คงเป็นความผันผวนก่อนการรายงานเงินเฟ้
อ
คืนนี้นะครับคืนนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นและคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเงินเฟ้อมาเร็วกว่าเพราะว่ามี daylight saving ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มา 2:30 น
ใช่
วันนี้จะมา 2:30 นแล้ว
นะ
นะครับสำหรับตัวของ CPI ล่าสุดตลาดคาดเพิ่มขึ้น 0.3% แล้วก็ถ้า year on year เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.34 3.4% นะครับ 0.3% มันสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ year on year นะครับส่วน core CPI เนี่ยอยู่ที่ 0.3% มันเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้า year on year เนี่ยอยู่ที่ 3.7 ฮะนะครับเรามาวิเคราะห์กันผมว่ารอบนี้เนี่ยถ้าส่วนตัวนะใครลงทุนหุ้นอเมริกาหรือว่าจับจังหวะจะลงทุนเนี่ยนะครับคือโอกาสที่น่าเบสหรือไม่น่าเบสผมคิดว่าโอกาสมัน 50-50 นะ
ครับ
นะครับเพราะว่าตลาด1เลยตลาดคาดการณ์ค่อนข้างต่ำ 3.4 นะครับโอกาสที่จะต่ำกว่าคาดเนี่ยผมคิดว่าไม่เยอะนะครับอาจจะอินไลน์เนี่ยบวกลบ 0.1% อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ให้น้ำหนักมากที่สุดละกันนะครับระหว่าง 3.2 ถึง 3.4ซึ่งถ้าออกมาอินไลน์กับที่ตลาดคาดนะครับผมคิดว่าก็คงไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ก็มาเหมือนเกียร์กันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าจะมีการปรับเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยออกไปนะครับจากเดือนมาจากเดือน3นะเป็นเดือน5เป็นเดือน6แล้วตอนนี
้
นะครับเดือน6ตอนนี้ก็50-50อยู่ว่าจะมีการปรับลดหรือเปล่านะครับก็คงไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนัก 2-3 ครั้งอยู่ดีปีนี
้ครับผม
นะครับแต่ถ้าบังเอิญออกมาต่ำจริงๆเนี่ยนะครับตลาดผมคิดว่าจากเดิมที่เราพูดคุยกันเมื่อวานนี้60 basis point ที่คาดปรับลดนะครับอาจจะเด้งขึ้นมาแต่ว่ายังไงก็คืออยู่ในระดับ3ครั้งไม่เกินอยู่นี้อยู่ดีนะครับแล้วถ้าไปดูข่าวเมื่อวานนิดนึงมาแล้วอันนี้คือต้องบอกว่าไอดอลผมเลย
นะครับ
คุณบุลาดคุณเจสบูลาร์ดมาให้สัมภาษณ์กับBloombergทีวีเมื่อวานนี
้
นะครับแล้วถ้าจำกันได้นะใครติดตามการลงทุนต่างประเทศมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจะทราบว่าคุณบูลาร์ดเนี่ยเป็นคนที่นำเทรนด์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสม
อ
มากกว่าสมาชิกท่านอื่นในเฟดเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ลาออกไปเป็นดีนละนะครับไปสอนหนังสือแล้วนะครับล่าสุดออกมาสัมภาษณ์ว่าเขายังมีมองเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าคอนเซนซัสของเฟดครับพี่อันปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งปีนี
้
ตรงข้ามกับคุณบอสสิกนะคุณบอสสิกปีนี้ฮอคเกินเหตุ
คุณบอสสิกนี่เชื่อไม่ค่อยได้นะในมุมมองอัน
อ
ะเอาจริง
ๆเกินเหตุ
เพราะว่าก่อนหน้าก็โทนแบบผ่อนคลายก็ผ่อนคลาย
มา
สุดโต่งเกินไปปีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสายตึงตัวซึ่งก็ตึงตัวเกินไปเพราะฉะนั้นตัวจริงเพราะฉะนั้นในมุมของอันเนี่ยพอเห็นคุณบอสสิกเหมือนจะเป็นเอาไลเออร์
ใช่ครับ
ไม่ค่อยตรง
ใช่ครับ
ไม่ค่อยตรงนะยังไงปีนี้อันที่อันเชื่อนะอันเชื่อคุณโพเวลเพราะอันเชื่อว่าคุณโพเวลเนี่ยพยายามจะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สังเกตดูเสร็จแล้วว่าคุณโพเวลเนี่ย credibility เนี่ยกลับมาแล้วหลังจากการใช้นโยบายดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตามที่เขามีการส่งสัญญาณเนาะ
ใช่ครับ
นะครับเขาไม่ได้โอนเอียงตามตลาดเนาะแม้ว่าก่อนหน้าตลาดจะพยายามเร่งให้ลดดอกเบี้ยแต่เขาก็ดำเนินนโยบายตามดอทพลอตที่ทำไว้
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆไม่ต้องฟังคนอื่นเลยนะมุมมองอันนะคนอื่นเป็นแค่น้ำจิ้มอันสนใจคุณโพเวลคนเดียวเพราะว่าเขาพูดแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาเป็นประธานเฟดนะครับ
นะฮะปีนี้คุณบุลาดก็มาอยู่ซะด้วยแต่ตอนมาอยู่ก็มองเหมือนคุณโพเวลเหมือนกันตอนน
ี้ใช่ใ
ช่นะครับแล้วผมเชื่อว่าเฟดทุกสาขาเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเอง
ครับ
ใช่ไหมครับแต่การที่อยู่ดีๆคุณกลับข้างเลยจะผ่อนคลายมากเป็นตัวมากเนี่ยคุณก็ต้องไปลองไปเช็คดูนะว่าโมเดลในการคาดการ
มีปัญหา
ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันตรงหรือเปล่า
ลืมแก้
ลืมบอสติกใช่ไหม
ใส่ตัวเลข
ใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้คือสรุปง่ายๆแล้วกันว่า CPI วันนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมีสำคัญนะครับอาจจะเป็น CPI เดือนหน้าคือต้องดู2เดือนประกอบกันอันนี้ก็จะแน่ชัดแหละนะครับว่าลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือน6หรือว่าหลังจากนั้น
ใช่
นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะถึงต่อให้มันออกมา worst case scenario เลยนะครับคือออกมาสูงมากๆสูงกว่าคาดมากก็คงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอยู่ดีถ
ู
กไหมครับเพราะตลาดหุ้นไทยตอนนี้เหมือนมีสตอรี่ของตัวเองแล้ว
ใช่ครับคือถ้าออกมาเป็นลักษณะว่าสูงกว่าคาดแล้วกัน
ครับ
เรามอง worst case ไปก่อนเพราะว่าตลาดอเมริกามันแพง
ครับ
หุ้นเทคก็ขึ้นมาเยอะ
ใช่ครับ
งั้นวันนี้ถ้าฝั่งอเมริกาสูงกว่าคาด
อ
ันนี้หุ้นอเมริกาจะปรับฐานลง
ใช่ครับ
ในส่วนของ Nasdaq น่าจะลงแรงหน่อย
ครับ
เพราะว่าคนก็จะมองโอกาสลดดอกเบี้ยอาจจะถูกขยับออกไปจากมิถุนาเป็นกรกฎา
ครับ
หรือกรณีแยกอาจจะไปเดือนกันยา
ใช่ครับ
แต่โดยตัวอันคิดว่าไม่6ก็7นี่แหละคงต้องลดละ
ครับ
อันนี้ไม่ได้คิดว่าไปถึงกันยานะ
ครับผม
เพียงแต่ว่าอยากจะแชร์ฟังว่าตลาดเขาจะคิดยังไงคืนนี
้
นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้ามันเกิดในกรณีนั้นเกิดขึ้นเนี่ยหุ้นฝั่งอเมริกาจะลงแต่อันก็ไม่คิดว่าไทยจะลงแรงเท่าเขา
ครับ
คือมันอาจจะลงบ้างถ้าฝั่งนั้นเขาลงแรงเราก็อาจจะมีการย่อบ้างแต่จังหวะที่ย่อเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ต่างชาติที่เมื่อวานนี้อาจจะยังซื้อของไม่ทัน
ครับ
อาจจะมีออเดอร์รอซื้ออยู
่
นะครับเพราะเราค่อนข้างเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นการแกว่งขึ้นแบบไซด์เวย์อัพละถ้าปัจจัยภายนอกจะทำให้เราผันผวนบ้างแต่ว่าของเราจะเคลื่อนไหวบนปัจจัยเฉพาะตัวของเราไประยะหนึ่งจนเซ็ตอินเด็กซ์มันขึ้นมาเลเวลที่คนรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกละ
ครับ
เช่น1450อันนั้นปัจจัยภายนอกมันจะกลับเข้ามามีน้ำหนักมากกว่า
ครับ
แต่โซนตรงเนี้ย1400หรือต่ำกว่าจนขึ้นไปถึง1420หรือใกล้ๆ1440เนี่ยอันยังคิดว่าไทยเรามันเล่นบนปัจจัยตัวเอง
ครับ
เราจะไม่ได้ตามทั่วโลกนะครับทั้งคืนนี้เฟดถ้าคนจะเผื่อหรือเผื่อขาดก็ไม่ต้องกังวลมากนักแต่ละคนที่ลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักแต่ถ้าพี่ๆทุกท่านหรือท่านที่ลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศ
ครับ
คงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดมากหน่อย
ครับ
เพราะฝั่งนู้นจะสวิงมาก
ถูกต้อง
กว่าฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าเอามาอีไลน์อีไลน์อเมริกาก็คงเป็นไซด์เวย์อัพอ
่
ะ
ใช่เฉย
ๆใช่เฉยแต่มันก็ทำให้ไทยเรามันมีโมเมนตัมที่ประคองได้ดีกว่า
ใช่ครับ
นะครับแต่สิ่งที่อันมองว่าสำคัญกว่าเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยนะไม่ใช่เงินเฟ้ออเมริกาคืนนี
้
แต่คือเงินเฟ้อจีนในวันพรุ่งนี
้
มากกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ที่จะมีการรายงานเงินเฟ้อจีนเนี่ยตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% year on year
ครับ
ซึ่งถ้าออกมาตามคาดจะทำให้จีนเงินเฟ้อเป็นบวกเดือนที่2ติดต่อกันมันจะคลายความกังวลไปมากเลยฮะเพราะว่าสตอรี่ก่อนหน้าที่ไทยลงมาเนี่ยเพราะว่างบประมาณเป็นสุญญากาศจีนลงมาเพราะเรื่องเงินฝืดจำได้ไหม
จำได
้แต่ถ้าพรุ่งนี้จีนออกมาเงินเฟ้อกลับมาเป็นบวก
ครับ
สถานะที่นักทุนต่างชาติเนี่ยลดน้ำหนักจีนไปมากแล้ว
ครับผม
ก็จะค่อยๆกลับมามองไทยไอ้กลับมามองจีน
ใช่คร
ับผมฮะแล้วแน่นอนว่าถ้าจีนดีขึ้นไทยที่เคยลงมาคู่กับจีนมันก็ดีขึ้นนะคุณแม็ก
ใช่ครับ
ใช่ถูกไหมฮะท่านกลายเป็นว่าถ้าดูสัมพันธภาพไทยจีนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมากกว่าไทยกับอเมริกานะณตอนนี
้ครับ
ดังนั้นอะไรคิดว่าตลาดหุ้นไทยจะสวิงขึ้นสวิงลงเนี่ยน่าจะขึ้นจากเงินเฟ้อจีนเป็นหลักงั้นเราก็ต้องมาภาวนากันว่าพรุ่งนี้ให้เงินเฟ้อจีนออกมาเพิ่มขึ้นตามที่ตลาดคาดนะ
ครับ
มันก็จะเป็นนิมิตหมายให้คนอาจจะมองอีกมุมนึงนะแล้วคนที่อาจจะยืนอยู่นอกรอบไงบอกว่าอันนั้นฉันจะไม่อยากทําอะไรหลังสงกรานต์แต่พอเป็นตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยไอ้ทุกคนที่ไม่อยากทําอะไรมันจะอยากทําฮะ
ครับ
มันก็อาจจะเป็นคน มาเร่งซื้อพรุ่งนี้ไงก่อนที่จะหยุดยาว5วันเพราะคนเค้าก็กลัวว่าช่วงที่เราหยุดจีนมันจะแรลลี่ต่อเนื่องใช้เงินเฟ้อจีนออกมาเป็นบวก
ใช่ครับ
ถูกมั้ยฮะ
ใช่ครับเนี่ยผมว่าเป็น2ธีมหลักเลยนะครับแล้วก็อยากให้แนะนำประกอบการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยลองไปดูตัวของเปเปอร์เรา
ครับ
ใน weekly monthly เนี่ยนะครับเรามีมุมมองเป็นบวกสำหรับตลาดหุ้นจีนมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราแล้ว
ใช่
นะครับแล้วถ้าท่านย้อนดูนะมันลี่เนี่ยเราก็จะมีการแนะนำหุ้นชุดหุ้นนะครับตัวของ DR ถ้าสมมติหาไม่เจอในเปเปอร์อย่างวันเนี้ยนะครับก็ลองย้อนไปดูใน 2-3 เดือนเนี่ยก็จะมีชุดหุ้น DR ที่แนะนำนะครับรวมถึงกองทุนก็แต่ว่ากองทุนรอบนี้วีคนี้มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ Mega 10 China ตรง KTA Share SCBC Tech นะครับรวมถึง Bcap C Tech อันนี้ก็น่าลุ้นกันทั้งหมดเลยนะครับ
ครับผมน่าสาม
หน้า3นะครับก็คือทีมเก็งกำไรสัปดาห์นี้ค่อนข้างชัดนะครับการประชุมกนง.คือข้อแรกนะครับแล้วก็ชุดหุ้นสำหรับตัวของ China Play อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับแต่จีนถ้าใครกลัวถ้าใครรับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยรอผลการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาก่อนก็ได
้
นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าออกมาเป็นบวกแค่ออกมาเป็นบวกนะตลาดค่า 0.4 ใช่มั้ยครับแต่แค่ออกมาเป็นบวก 0.2% ขึ้นไปเนี่ยตลาดก็พร้อมจะรับเชิงบวกครับนะครับ
นะแล้วพรุ่งนี้มาลุ้นกันเงินเฟ้อจีนเนี่ยก็อยากให้เอามาเป็นบวกนะ
ครับ
ใช่ครับ
โอเค
น่าจะบวกเดือนที่2
น่าจะบวกไหมคุณอ้วน
บวกเดือนที่2
นะมาสำรวจบรรยากาศรอบบ้านหน่อยเช้านี้เอเชียโดยรวมเป็นยังไงฮะคุณอ้วน
ญี่ปุ่นลบไป 0.4% นะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดอื่นๆนะก็ฟื้นตัวขึ้นมานะฮ่องกงบวกอยู่ 0.9 นะ
ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าตามองไม่ผิดเนี่ยนะโอ้โหเห็นไหม
ฮ่องกงที่เหมือนเก็งกำไรมาก่อนนะคร
ับ ก็มีแรงเก็งกำไรกันเข้ามา
ใช่ไหม
ใช
่ไต้หวันฮ่องกงนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลย
ครับ
ครับ
ใช่แล้วฮ่องกงจริงเพราะว่าเก็งเรื่องนี้แหละเงินเฟ้อพรุ่งนี้
มันน่าลุ้นอ่ะเพราะว่าเขาอัดฉีดเงินเข้ามาต่อเนื่องนะฮะแล้วเงินเฟ้อก็เริ่มกลับมาเป็นบวกได้นี่เป็นสัญญาณฟื้นของเศรษฐกิจที่ดีเลยนะ
ครับ
นะครับโอเคต่างประเทศมีอย่างอื่นไหมคุณแม็ก
ซ์ต่างประเทศค่อนข้างเบาบาง
แล้วจากเงินเฟ้ออเมริกาคืนนี
้ผมว่ากลับมาที่ปัจจัยในประเทศดีกว่า
ในประเทศเนอะ
น่าลุ้น
เมื่อกี้เราก็วิเคราะห์ไปแล้วซีนาริโออนาลิซิสของเงินเฟ้ออเมริกา
ใช่ครับ
นะวันนี้เรากลับมาซีนาริโออนาลิซิสของกนง.บ้าง
กนง.
อ่ะให้คุณอ้วนวิเคราะห์ซิวันนี้กนง.ถ้าลดดอกคุณอ้วนคิดยังไงเซ็นดิ้งเด็กจะขึ้นไปเท่าไหร่นะแล้วหุ้นจะเล่นกลุ่มไหนแต่ถ้าวันนี้ไม่ลดดอกเซ็นดิ้งเด็กจะเป็นยังไงแล้วกลุ่มไหนคือจะขึ้นกลุ่มไหนจะลงเนอะ
ผมเอาลดก่อนแล้วกัน
เอาลดก่อนแล้วกัน
อันนี้ถ้าเกิดลดเนี่ยก็คือเป็นบวกกับตัวของเซ็นดิ้งเด็กซ์โดยภาพรวมแหละนะเพราะว่าเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันลดลงชัดเจนนะครับมันก็จะทำให้กำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยโอเคขึ้นอันนี้คือภาพในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือทำให้ earning yield gap มันกว้างขึ้นก็เป็นบวกกับตัวของเซ็นดิ้งเด็กซ์นะครับกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มพวก yield play โรงไฟฟ้าอันนี้โรงไฟฟ้าสำคัญนะจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเนี่ยแค่ 0.25% นี่มีผลเกี่ยวกับอะไรเขาเยอะเลยนะครับกลุ่มไฟแนนซ์นะก็ได้ประโยชน์นะครับกลุ่มรีดนะฮะกลุ่มสื่อสารอย่างเงี้ยนะครับที่เชื่อมโยงกับพวกยิวต่างๆนะกลุ่มยูเพย์ก็น่าจะเคลื่อนไหวได้ดีนะครับแล้วก็เอาเพื่อฟอร์มในช่วงบ่ายถ้าเกิดว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมา 0.25% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลดดอกเบี้ยคราวนี้ต้องอยู่ที่เสี่ยงละครั้งที่แล้ว52ที่ไม่ลดนะถ้าเกิดเป็น43ก็ประหนึ่งว่าส่งสัญญาณแล้ว
ก็ครั้งหน้าลดแน่นอน
พลิก1นี่คือลดเลย
ฮะ
มันก็คือเป็นพัฒนาการที่ทำให้คนคิดไปเรื่อยๆแล้วว่าจาก52มา43ครั้งหน้าลดชัวร
์นะครับครั้งหน้าคือมิถุนา
12มิถุนา
12มิถุนา
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นจังหวะวูบลงมาบ้างนะในกลุ่ม yield pay พวก finance ลงไฟฟ้าที่เก็งเงินขึ้นมาก่อนเนี่ยวูบมาหน่อยนะครับตลาดอาจจะวูบมานิดนึงแต่วูบไม่เยอะ
ใช่
เพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยจะเข้ามาช่วย
จะเข้ามาช่วยหนุน
ใช่
แล้วกลุ่มแบงค์ก็มี XD รอขึ้นอยู
่ครับ
หลังสงกรานต์เนาะไล่ไปเลย KTB TTB SCB 17เมษายน
ครับ
K Bank 22 BBL 23 KKP 26
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าออกมาในกรณีที่2สมมติวันนี้ไม่ลดดอกเบี้ยน่าจะส่งสัญญาณข้างหน้าลดภาพรวมตลาดอาจจะไซด์เวย
์
มีกลุ่มขึ้นกลุ่มลงนะกลุ่มพวกไฟแนนซ์ property ที่ขึ้นมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีย่อบ้างแต่ไม่ใช่เป็นการย่อเพื่อลงนะเป็นการย่อแค่พักเพื่อขึ้นอยู่ดีเพราะว่าครั้งหน้ามันจะลดดอกแล้ว property เนี่ยมาตรการอสังหามันก็เป็นตัวหนุนระยะกลางเพียงแต่มันอาจจะทำให้คนฉันอยากขายทำกำไรบ้างพอไม่ลดดอกเบี้ย ฉันอาจจะขายทำกำไรเพื่อที่จะเก็บเงินไปเที่ยวสงกรานต์ละ
ครับ
แต่ว่าถ้ามันลดดอกเบี้ยเนี่ยคนจะยิ่งบอกว่าไอ้ฉันจะต้องมีของเพิ่มละเพราะเดี๋ยวหลังสงกรานต์ไม่รู้จีนจะออกมายังไงเดี๋ยวเงินเฟ้อออกมาดีเดี๋ยวฉันยิ่งปรับจังหวะไม่ทัน
ครับ
ถูกไหมถ้าออกมาไม่ลดดอกหุ้นมันจะมีกลุ่มที่ลงบ้างแต่แบงก์มันจะรีบาวเพราะแบงก์อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาละเดือนนึง
ใช่
ถูกไหมครับ
ใช่
แล้วก็เส้นอินเด็กซ์ภาพใหญ่จะเป็นการพักฐานเพื่อขึ้นต่อ
ครับ
แต่ถ้าลดดอกเบี้ยเลยกรณีที่1ที่คุณอ้วนประเมินเนี่ยอันนี้เรามันจะขึ้นแบบบอร์ดเบสนะ
ขึ้นเลย
ขึ้นมากขึ้นน้อยแล้วแต่เซกเตอร์แต่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยลงจะขึ้นมากกว่าเช่นไฟแนนซ์โรงไฟฟ้า
สังหา
สังหาก
ลุ่
มกองรีทอินฟราสตรัคเจอร์ฟัน
ครับ
ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
อืมคุณแม็กมีอะไรเสริมไหมฮะซีนารีโอ
ผมว่าประมาณนี้นะแต่ก็คืออาจจะมีหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันจากการปรับลดดอกเบี้ยเพราะว่ามีการเลเวอเรจที่สูงนะครับแต่ถ้าถามว่าอย่างคุณเอิร์ธถามเข้ามาเนี่ยว่าลดดอกเบี้ยบาทจะอ่อนเยอะไหมในนี้ผมว่ามันต้องดู2ฝั่งนะครับถ้าลดดอกเบี้ยแต่ว่า CPI สหรัฐออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงหน้ามันก็ต่างกันเหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าถามระยะกลางถึงยาวเนี่ยบาทอ่อนผมคิดว่าคงอ่อนไปได้กว่านี้ไม่ไกลแล้วล่ะนะครับเพราะอย่าลืมว่าไทยเราอยู่แค่ 2.5% เท่านั้นเองใช่มั้ยครับลดดอกเบี้ยเต็มที่ก็คือ2ครั้ง 2%
ครับ
ก็คือกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่รันเวย์ของอเมริกาเนี่ยเขาต้องปรับอีกโอ้โหใช่มั้ยครับพอเรา 0.5 นะของเขาน่าจะปรับต้องปรับอีกประมาณ 3.5% 0.5 กับ 3.5 เยอะมากนะครับแกปที่มันต่างกันเนี่ย
คร
ับ นะเพราะฉะนั้นต่อให้เงินบาทจะอ่อนก็ไม่ใช่ว่าฟันโฟลว์จะไหลออกอย่างที่พี่อั้นบอกไปช่วงต้นรายการเลยนะครับลองไปดูปีที่ต่างชาติซื้อเข้ามา 200,000 ล้านบาทบาทอ่อนต่อเนื่องนะครับไม่ได้แปลว่าฟันโฟลว์จะไหลออกแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูประกอบกันหลายปัจจัยนะครับแต่ก็ถ้าลดดอกเนี่ยจะมีหุ้นที่ขึ้นมากกว่าได้ผลประโยชน์มากกว่าละกันมันมีหลายเซกเตอร์ให้เลือกมากกว่า
ใช่
ถ้าคงดอกก็มีแบงก์อาจจะรีบาวด์ได้บ้าง
จะมีรีบาวด์บ้าง
ใช่
ประกันอาจจะรีบาวด์บ้างแต่พวกนี้มันก็เป็นการรีบาวแต่ว่าแนวโน้มโดยรวมเทรนดอกเบี้ยมันเป็นลงนะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าเทรนดอกเบี้ยไปเป็นขึ้นนะตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเทรนดอกเบี้ยมันเป็นลงละแต่มันจะลงเร็วลงช้าเท่านั้นเอง
ใช่ครับผมก็ประมาณนี้หัวหน้าลงนะ
ใช่ครับแล้วพอผ่านกนง.ไปก็จะเข้า earning season ผมจะบอกว่ากลุ่มที่สมมติfinance ลงไฟฟ้าสื่อสารสมมตินะอาจจะอกหักนิดหน่อยยังไม่ลดในทันทีแต่กลุ่มพวกนี้เยียงเยียเนี่ยงบไตรมาส1คือเด่นมาก
อ
สังหางบอาจจะไม่ได้เด่นแต่เจอมาตรการเนี้ยผมฟังกระทรวงการคลังอ่ะมีคนถามบอกว่ามาตรการแบบเนี้ยนักข่าวถามบอกไม่ได้ออกมานานแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ออกแล้วใหญ่ขนาดนี้คือปี40
ฮะใช่ครับ
ตอนนั้นคือวิกฤตนะอสังหานะแล้วครั้งเนี้ยออกมาแบบในลักษณะที่คล้ายแบบนั้นน่ะที่กระทรวงการคลังบอกเพราะนั้นคือชุดใหญ่จริงๆอสังหาก็เลยก็ตีมเนี่ยก็กรบขบหมดอีก
ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ผมทำหุ้นอสังหามา5ปีนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นมาตรการกระตุ้นเงินทันนี
้
มีแต่ลุ้นกันครับพี่อันพี่วุ่นลุ้นกันขยับเพดานจาก3ล้านเป็น5ล้านลุ้นกันมาหลายปีแล้วไม่ได้สักที
ใช่
แต่อันนี้ขยับทีเป็น7เลยนะครับแล้ว7นี่ต้องเรียกว่าครอบคลุมอินเวนทอรี่เนี่ยในสัดส่วนที่เยอะมาก 80% ของตลาด
ใช่
นะครับ
ก็อยากให้เราคุยกันนะว่าที่เราแอบหวังลึกๆเนาะที่เราคุยกันว่าอันก็เชื่อมันเสมอนะว่านายกที่มาจากภาคอสังหาเนี่ยการออกนโยบายอสังหาเนี่ยจะเข้าใจผู้ประกอบการมากกว่าถ้านโยบายเดิมไม่เกิน3ล้านเนี่ยมันมีบ้านที่ไม่เกิน3ล้านน้อยนะทุกวันนี้เพราะของมันแพงหมดแล้วก็คุณถูกมาขนาดทาวน์โฮมในชานเมืองอย่างเงี้ยมันก็2ล้านปลายแล้วก็คุณเนาะ3ล้านนี่มันน้อยมากแล้วอ่ะแล้วออกมาตรการมามันก็ทำใหมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่พอเป็น7ล้านนี่โอ้โหมันครอบคลุมหมดเลยนะคุณแม็ก
ใช่ครับ
คอนโด35ตารางเมตรในเมืองเนี่ยมันก็ราคาไม่เกิน7ล้านก็เยอะ
ก็มี
ถูกมั้ยแต่ถ้าของเดิม3ล้านเนี่ยคอนโดในเมืองวันเบสหรือห้องสตูดิโอเนี่ยคุณไม่ต้องพูดเลย
ครับ
ไม่มีแล้ว3ล้านเนี่ยตอนนี้มันเริ่มต้นอย่างต่ำก็399อ่ะห้อง28ตารางเมตรห้อง24ตารางเมตรเท่านั้นเอง
ใช่คร
ับ แล้วพอเป็น7ล้านเอามาเมื่อวานนี้พอกระทรวงการคลังประกาศเนี่ยก
็
คือเนี่ย developer เนี่ยอันว่าทำงานกันหนักนะ
ใช
่
CEO คงฟาดลงมาละที่แผนก marketing
ค
ุณรีบไปทำโปรโมชั่นเลยนะ
ใช่ใช
่ห้องอันไหนคุณอยากจะระบาย inventory นะโครงการไหนเหลือเยอะนะให้รีบทำโปรออกมาได้ละเพราะ7ล้านเนี่ยมันจะทำให้
เคลียร์ได
้การเคลียร์มันทำได้ดีขึ้นเนาะ
อันนี้จริงนะที่พี่อันพูด
แล้วคุณอ้วนจะอุดหนุนสักกี่ห้องนี่ฮะรอบนี้
แต่ช่วยได้เยอะเห็นไหมเขาคำนวณเลยนะรวมๆแล้วเนี่ย 201,000 ที่ช่วยกันจ่ายนะระหว่าง developer กับผู้ซื้อเนี่ยจะเหลือแค่ 1,400 เอง
ใช่ใช
่ม
ั้ยใช่
ช่วยหายไปเยอะเลยอ่ะ
เพราะค่าจดจำนองเนี่ยมัน 2% ถูกมั้ย
ค่าจดจำนอง 1%
ค่าโอน
2%
ค่าโอน 2% ค่าจดจำนอง 1% ถ้าจดจำนองนี่ถ้าเราไม่กู้ก็ไม่ต้องจ่ายนะ
ใช่ครับ
ใครซื้อสดอันนี้ไม่มีภาระตรงนี้ส่วนค่าโอนมัน 2% นะโดยปกติคนซื้อคนขายมักจะแบ่งคนละ 1%
ครับ
แต่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย developer อาจจะช่วยซัพพอร์ตเช
่
นโปรโมชั่นฟรีโอนถ้าเกิด developer ต้องแบก 2%
ใช่ครับ
คุณลองคิดดูจากเดิมสมมุติ7ล้านเนี่ยถ้าเราฟรีโอน developer ก็ควัก 140,000 นะ
ครับ
140,000 แต่พอมีโปรแต่พอมีมาตรการอสังหาออกมาเนี่ยเขาไม่ต้องเขาควักเองแต่เขาควักเองเหลือแค่700นะ
นี่ต้องคนละครึ่งเห็นไหมเนี่ย700นะ
700คือเหลือ 1,400 ไงสมมติถ้าเขาฟรีโอนอย่างแล้วคูณ 0.01 ไม่มีใครมาเก็บคนซื้อแล้วคูณถูกไหมเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนที่เป็น 2% เนี่ยเขาก็ช่วยออกก็ให้คนซื้อเพราะว่าเขาก็ยอมเอามาร์จิ้นน้อยหน่อยเพื่อที่จะขายได้ถ้าเกิดตอนนี้จะโฆษณาแบบฟรีโอนฟรีจดจำนองได้อย่างเต็มปากละเพราะว่า developer เนี่ยแทบจะไม่ต้องควักเลยอ่ะ 0.01 นี่ก็แทบจะเหมือน almost free อ่ะคุณถูกมั้ยได้โฆษณาได้เต็มปากเลยแล้วมันก็จะช่วยให้ตัว SG&A ของ developer ลงนะ
ใช่
ถูกมั้ย
ใช่ครับ
ถ้าเกิดว่า developer ได้ margin กลับขึ้นมาเนี่ยยังน้อย 1% นะ
ครับ
ถูกมั้ยถ้าเรามองว่าเมื่อก่อน2แล้วคนละครึ่งแต่ว่าเราไปซับ
ด้วย
ซับให้ลูกค้า 1% ไงแต่ว่าตอนนี้ไอ้ 1% ก็แทบจะไม่ต้องซับ แล้วประหยัดของตัวเองที่ต้องควัก 1% ด้วยอ
่
ะงั้นเบสเสร็จแล้วเนี่ยมึงก็ต้องได้ประโยชน์อย่างน้อยคือ 1% ของ margin นะ
อย่างน้อยใช่ครับ 1-2%
ใช่
ถ้ากรอบบนมากสุดก็คือ 2% นะครับแต่ผมเชื่อว่ามีหลายผู้ประกอบการใช้แล้วใช้เยอะด้วยโปรโมชั่นเนี่ยฟรีโอนฟรีจดจำนอง
ใช่
นะครับแล้วถ้าใครใช้อยู่เนี่ยคุณก็บวก net margin ไปเลย 2%
ลงมากำไรไปเลย
แปลว่าคือสมมติกำไรที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันพันล้าน
ครับ
ใช่ไหมครับคุณก็บวกไปเลย 2% แบบทันที
ใช่
นะคิดง่ายๆเลยแบบนี้นะครับถ้าคิดง่ายๆก่อนนะ 2% เนี่ยก็ควรจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น 2% บวกขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันมากับตัว Q ด้วยก็คือ quantity
ครับ
นะที่มันเพิ่มมากขึ้นจากการซื้อมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้ง2ขาได้ทั้งขายบ้านได้มากขึ้นแล้วก็ได้ขายบ้านใน margin ที่ดีขึ้น
ใช่
นะครับ
ใช่หรือว่าจะเมนเทนมาร์จิ้นก็พอละ
อ
าจจะไม่ต้องมาร์จิ้นได้เยอะขึ้นนะ
แต่ระบายของ
ใช่บางทีอาจจะอย่างงี้ฮะสมมติฉันอาจจะมีคอนโดที่ฉันอยากปล่อยเนาะก่อนหน้ามันแบบสัก 8.3 ล้าน 8.5 ล้านฉันก็ไม่อยากจะลดลงไปเยอะเพราะว่ามาร์จิ้นมันก็จะลดลงเยอะค่าโอนฉันก็ต้องจ่ายเองเพราะมันไม่ได้ cover ในกลุ่ม3ล้านไงแต่ตอนนี้อันว่าไอ้8ล้านกลางๆเนี่ยถ้าอันเป็น developer นะอันยอมหั่นลงมานะ
กดเลย
จะกดลงมาเอ้าไม่ต้องบอก7ล้านกลางๆเท่
า
ที
เจ็ดล้
านกลางๆก็จะยอมกดลงมาให้เป็น699อะไรเงี้ย
ให้อยู
่ให้มันขายง่ายราคาสวย
ถูก
ไหมถูกไหมเพราะว่าเขาเอามาจิ้น 2% ที่มันเซฟไปแล้วก็ยอมลดราคาลงมาหน่
อ
ยให้มันเข้าขายมันก็เล่นรูปแบบนี้ได้นะมันมาจิ้นก็คือจะเมนเทนได
้
จากเดิมก่อนหน้าถ้าคุณคัดลงมาอย่างเงี้ยคุณขายสัก7ล้าน3 7ล้าน4คุณหั่นลงมาเหลือ699ให้มันราคามันดูจูงใจแต่มาร์จิ้นคุณจะหดไงแต่นี่มันก็มีรัฐบาลมาซัพพอร์ตให้ 2% ก็แสนกว่าบาทจาก7ล้าน
ครับผม
นะ
จะมีคนเล่นราคาแบบนี้เยอะขึ้นนะ
อันว่ามีมันได้ developer พร้อมเทเหอะตอนนี้จริง
ๆลงมา
พร้อมเทเหอะ
นี่ก็เป็นโอกาสของผู้ซื้อ
ของผู้ซื้อนะใครอยากช็อปคอนโดในเมือง
ครับ
ก็ลองดูนะคุณแม็กซ์คุณแม็กซ์จะหาคอนโดแต่คุณแม็กก็7ล้านผมไม่ซื้ออ่ะคุณแม็กซื้อแต่ระดับ8หลักอ่ะ
3ล้าน
8หลักขึ้นไป
โอ้นี่มี FC เราแซวเข้ามาแล้วครับคุณอั้นต้องซื้อคอนโดเพิ่มแล้วล่ะครับ
ซื้อไม่ไหวแล้วฮะถ้าวันนี้แบงค์ไม่ปล่อยกู้นะฮะเขาบอกว่าเต็มวงเงินละ
นึกว่าซื้อในกรณีที่ไม่ต้องจดจำนอง
ฉันจดจำนองเสมอ
จำนองเต็มแล้วใช่ไหมเออแหม
นะแต่ก็อยากสรุปแล้วกันว่าได้โอนได้เอาไปเมื่อวานเนี่ยมันช่วยช่วยจริง
ๆ
นะมันช่วยจริงๆมันช่วยได้เยอะ
เมื่อวานผมคุยกับ developer รายเล็กเจ้าหนึ่ง
ค
ีแตกเลยฮะ
ผมบอกว่า
เนี่ยผมฟังอยู่เนี่ยเขาแถลงอยู่ตอนบ่ายสองได้ดูหรือเปล่าเขาบอกจริงเหรอคือเขามีบ้านในราคา4ล้านถึง6ล้านอยู่พอดีซึ่งมันเป็นแกปไงเพราะว่ามันเกิน3ล้านแล้ว4ล้านถึง6ล้านเนี่ยมันอันเดอร์7แล้วตอนนี้เขาบอกจริงเหรอฮะเดี๋ยวขอไปหาข่าวก่อน รีบวางกีดการ์ดกันใหญ่เขาบอกว่ามันขายแบบมันช้าไงมันช้า
แต่ขายฝืดก่อนหน้า
เขาบอกช่วยได้เยอะ
เนาะมันก็ฝืดหมดแหละคุณคุณอ้วนก็ช่วยแก้ฝืดให้เขาหน่อยอ่ะช่วยเขาสักหลังสองหลัง
ไม่เดี๋ยวต้องไปหาราคาแบบที่พี่แอนบอก7ล้านกว่าแล้วลงมาอย่างเงี้ยมาเล่นราคาเนี่ยดูน่าสนใจ
ครับมาตรการดังกล่าวรวมทั้งบ้านมือสองด้วยนะฮะพี่นวล
บ้านมือสอง
พี่นวลถามเข้ามาร
วมหมด
ใช่ครับเนี่ยชัดเลยมือหนึ่งมือสองนะฮะสร้างบ้านก็เอาด้วยนะเนี่ยที่พี่แอนเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับกู้เงินกู้แบงค์มาสร้างบ้านก็ได้ใช่ไหม
ครับ
ใช่สร้างบ้านก็1,000,000 บาทลดได้10,000 บาทไม่เกิน100,000 บาทก็คือสร้างบ้าน10 ล้านใช่ไหมลดหย่อนภาษีได้100,000 บาทเต็มที
่โอ้โหเรียกว่าจุกๆในช่วงนี้
จุกเลย
คือมาตรการนี้ออกมาเนี่ยคือผมคิดว่านักลงทุนคงคุ้นชินกับตัวของ LTV กันใช่ไหมครับถ้าใครอยู่ตลาดมานานจะทราบว่ามีการปลดล็อก LTV นะจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่ม property ใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยมาตรการนี้ณโมเมนต์นี้นะไม่ต้องปลดล็อก LTV แล้วนะครับปังกว่า LTV แน่นอน
ปังเลย
ใช่อันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าตอนนี้ปลดล็อก LTV กับลดมาตรการนี้เนี่ยมาตรการนี้ปังกว่าแน่นอนสำหรับหุ้นอสังหานะครับ
โอเคงั้น
โอเค
ไปต่อได้นะ
ไปต่อเนี่ยใช่ผมว่าไปต่อนะพี่วอนแล้วถ้าลุ้นตัวของกนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ย
โอ้
นะครับยิ่งเป็นดับเบิลบวกเลย
นะเรามาเซอร์เวย์กันอีกครั้งดีกว่า
เซอร์เวย์ว่า
หลังจากเมื่อวานเซอร์เวย
์หน้านี้เหรอ
ว่าจะลดหรือไม่ลด
ที่อันค่าเนี่ยผมจดไว้อยู่นะ
เมื่อวานส่วนใหญ่ออกมาเป็นว่าคงนะ
อ
ันไหนขอเซอร์เวย์ครั้งสุดท้ายเช้านี
้
ก่อนที่จะประชุมกนง.วันนี้เน
า
ะถ้าคิดว่าคงดอกเบี้ยขอเลขหนึ่งถ้าคิดว่าลดดอกเบี้ยขอเลขเก้าเข้ามาหน่อยฮะ
คร
ับ ดูซิว่าผลสำรวจจะเปลี่ยนหรือเปล่าเช้านี้นะคงดอกหนึ่งลดดอก9นะเราลองดูซิโอเคในประเทศคุณมีอะไรไหม entertainment complex
30วันมาคุยกัน
ก็คือ
เขาบอกว่า
ให้ไปศึกษาก่อน
ไปศึกษาก่อนแล้วก็อสังหาที่จะให้ต่างชาติซื้อเมื่อวานก็มีการแถลงครับว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังเดินหน้าอยู่ว่าจะเป็นทางไหนที่ลงตัวที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเนี่ยก็จะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะ entertainment complex เนี่ยก็คือผมให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับเหมือนที่เราคุยกันว่าอันนี้เป็นการศึกษาเรื่องของการเดินหน้าโครงการเนี่ยเบื้องต้นกรรมาธิการศึกษาเสร็จผ่านสภาเห็นชอบอันนี้คือการเดินหน้าเบื้องต้นแล้วก็ต้องเอาเข้าครม.แต่ครม.เมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวให้กระทรวงการคลังไปดูก่อนความคุ้มค่าของโครงการเพราะว่าในรายงานของกรรมาธิการเนี่ยมันยังไม่ได้มีผลการศึกษาตรงนั้นจริงๆนะ
ครับ
นะครับก็ใช้เวลา30วันแป๊บเดียวเพราะเขาบอกมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็เสนอครม.ใหม
่
ครับ
คราวนี้ก็จะต้องไปดูแล้วพื้นที่ตรงไหนเหมาะแล้วก็ไปร่างกฎหมายแล้วก็ออกใบอนุญาตกันไป
ครับ
นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วคือทำแน่แต่แค่ไปศึกษาให้ชัดนะครับแล้วก็วันนี้11:30 น.ก็มีแถลงดิสตอนวันเลทก็จะชัดเหมือนกันว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้น11:30 น.ดิสตอนวันเลทแล้วก็12:00 น.ก็คือประชุมกนง.นะฮะ
โอเคเนาะก็มาลุ้นกันนะขอดูผลเซอร์เวย์ซิคุณแม็ก
เป็นยังไง
สรุปเลขอะไรเยอะกว่ากันฮะเช้านี
้ผมว่าเลข1นะพี่อ่ะเลข1เยอะกว่าหน่อยนึง
เลข1คืออะไร
เลข1เยอะกว่านะคง
คือคง
1คือคง
คงอ่ะ
แต่ก็ประมาณ60 40ผลโพลเราเลข1ประมาณ 60% เลข9
แต่เมื่อสักครู่ผมเห็นมีท่านนึงเหมือนอยู่ในที่ประชุมกนง.
ใครฮะ
ท่านข้างบน
พี่หนุ่มๆเหรอ
เขาบอกว่าลดดอกเบี้ย4ต่อ3เพราะว่าอย่างงั้นโอ้โห
เนี่ยพี่ก็จิ้มพิมพ์เลยเข้ามาไม่เห็นคุณแม็ก
ข้างบนใช่ไหม
กายพี่
บอกให้งานฟันธงค่ะว่าลดหรือไม่ลด
ถ้าผิดไม่หยิกก็ได
้
มันไม่ใส่ตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นเลย
จริง
อันก็อย่างที่อันตอบไปแล้วหลายวันเนอะว่าอันคิดว่าน่าจะลดละกันถ้าอันให้น้ำหนักคือลด60-40อันจะเบ้มาทางลดเนอะ
ครับ
แต่คุณอ้วนเขาก็มองทางลดเหมือนกันเนอะ
ใช
่แล้วคุณแม็กเขาบอกว่าเขาเลือกคงไว้แก้เคสเพราะว่าถ้าเลือกเหมือนกันสามคนทีไรมักจะไม่เกิดคุณแม็กเขาก็เลยแข่งเป็นคงไว้เพื่อที่จะให้ออกมาเป็นรถนะ
แต่ผมว่าคือแบบนี้นะครับเราดูโพลมันก็ค่อนข้างชัดเนาะว่าน้ำหนักมันไม่ได้แบบว่าชิฟไปทางไหนทางหนึ่งที่มันแน่นอน
ใช่
ก็50-50ประมาณนั้นแหละก็คือต้องรู้เอา
ใช่แต่โดยสรุปอีกทีนึงเนาะก็คือถ้าลงวันนี้1410ขึ้นเทส
ครับ
โมเมนตัมดีขึ้น แต่ถ้าคงไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นไทยจะเปลี่ยนไปเป็นขาลงอยู่ดีมันก็อาจจะเป็นการพักบ้างแต่ว่าเป็นแนวโน้มยังขึ้นต่ออยู่ดี
ครับ
เพราะเราเชื่อว่างบประมาณปี67ที่กําลังจะเริ่มใช้เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมมันดีขึ้นอยู่แล้ว
ครับ
นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเห็นมาตรการต่างๆออกมาต่อเนื่องจากภาครัฐ
ใช่
นะครับ
ใช่
มาเรื่อยๆครับ
แล้วผมว่าดูจากค่าเงินบาทครับพี่อันเงินบาทดอลลาร์เมื่อวานนี้เนี่ย
บาทแข็ง
ขึ้นมาปักเลยใช่ไหมครับคือผมคิดว่าเขาคงไม่ได้เก่งเรื่องกรงงแน่นอนถูกไหมครับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเขาไม่ได้เก่งเรื่องกรงงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราลดดอกเบี้ยหรือเราคงดอกเบี้ยผมคิดว่าผลกระทบต่อฟันโฟลว์เนี่ยมันไม่เยอะ
ใช่
นะเขามองลองเกมมากกว่า
ใช่
เข้ามาแบบเนี้ย
ใช่แล้วพอตอนนี้ต่างชาติเขาไม่ได้มีของในมือเยอะแล้วไงคือถ้ามันมีคนจุดพลุขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนที่มันไม่มีของมันจะอยากซื
้อ
มันก็ไปอารมณ์เหมือนเวลาเราไปลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยตอนที่มันยังไม่ขึ้นเนี่ยเราไม่ค่อยอยากซื้อถูกไหมตอนถูกๆเนี่ยมีโอกาสที่เก็บเต็มพอร์ตเนี่ยเออฉันก็ไม่ค่อยอยากซื้
อ
เพราะฉันก็ซื้อไปกลัวไปแต่พอมันเริ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เซนติเมนต์ของบายเออร์มันเพิ่มขึ้นนั่นเป็นธรรมชาติ
เ
ป็นธรรมชาติของการลงทุน
เมื่อวานคุณแชมป์ก็ขอแค่1381แถมให้แล้วอย่างนี้จะมองยังไงต่อล่ะ
แต่ต้องมารอฟังคุณแชมป์นะเออคุณแชมป์เขามองยังไงแต่คุณแชมป์ก็พูดชัดในรอบนี้เขาต้องบอกแม่นมาก
แม่นมากเลย
คุณแชมป์นะเทคนิคของเราเนี่ยที่เขาบอกว่า1381ถ้าผ่าน
โอ้โห
จะขึ้นแบบร้อนแรงเนาะซึ่งอันก็ไปถามมาจากคุณแชมป์นี่แหละว่าอันไม่ใช่แนวเทคนิคนะแต่พอคุณแชมป์คอนเฟิร์มมุมมองเนี่ยคืออันก็มองว่าตลาดมันบอททอมไปแล้วมันเป็นไซด์เวย์อัพแล้วพอคุณแชมป์คอนเฟิร์มว่า1381ถ้ารู้ผ่านมันจะขึ้นได้แรงเนี่ยเราก็ยิ่งมั่นใจไงอันอย่างที่บอกว่าการลงทุนมันมีหลายวิธีนะจะพื้นฐานจะเทคนิคจะศาสตร์ใดๆก็ตามเนอะแต่เราต้องเอาทุกอย่างมาผสมกันให้ลงตัวที่สุดตามแบบที่เราคิดว่าถนัดที่สุด
เห็นคุณแชมป์ก็โพสต์ขอบคุณพี่อั้นอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ใครช่วยใครเขาบอกว่า โอ้โหพี่อั้นไปแนะนำทีนี่กราฟสวยเลยฮะทะลุ1381อย่างง่ายดายใบอินเนพิว
แต่คุณอ้วนนี่เขาก็แม่นนะคุณแม่คุณอ้วนนี่เขาได้ทุกศาสตร์เลยนะกราฟก็ตีได้เทคอะไรนะพื้นฐานก็เก่งสตอรี่ก็ได
้
ตายละอันนี้สุดยอดเลยคุณอ้วนเน
ี่
ย
พิมพ์ก็เร็วด้วยนะ
อ่านตีการไม่เป็นนะถ้าถามน้องๆได้แผนกดูน่าจะงงทุกครั้งเลยว่ากดตีการนี่มันฟังก์ชันอะไรนะสอนฉันปุ๊บอีก3วันฉันก็ลืมแล้วว่ะเนาะเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดไงแต่ถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่อันจะดูสั้นทรงดูสั้นทรงมันเท่านั้นอันจะไม่ได้ดูหรอกว่าอะไรนะสโลแคสติก MACD อะไรม้วนขึ้นม้วนลงเราไม่ได้ดูแต่เราแค่ดูทรงกราฟ
ดูเทรน
ดูเทรนอันก็ดูกราฟดูทรงแล้วมันสวยหรือเปล่านะแต่ไม่ใช่แนวเทคนิคไงแต่ถ้าคุณอ้วนคุณแม็กก็อาจจะตีเส้นสายได้เยอะหน่
อ
ย
พยายามเรียนรู้อยู่เหมือนกันครับตอนนี้
เออ
นะฮะ
ดูสดส่งนะ
อ่
ะเดี๋ยวสักนิดนึงมีบทวิเคราะห์ตัวของผลประกอบการไตรมาส1
แนวโน้มเป็นยัง
ไงแนวโน้มก็ด้วยความที่ไตรมาส4แย่มากครับมีการล้างบางงบกันหลายบริษัทเพราะฉะนั้นไตรมาส1เนี่ย Q1Q ต้องฟื้นแรง
ครับ
นะครับก็เราคาดฟื้นมา 30% Q1Q อยู่ที่ 2.3 แสนล้านแต่เทียบเยนเยยังลงอยู
่
นะฮะยังลงอยู่ประมาณสัก 16% ก็ผมว่าเฉยๆนะเฉยๆแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยนะครับว่ากลุ่มไหนกำไรจะโตเยอะๆ QQ เนี่ยถือว่าดีกว่าที่คิดในใจไว้เยอะตอนแรกคิดว่าไตรมาส1มันไม่ค่อยมีอะไรมีแค่เรื่องของการท่องเที่ยวกับ Easy EDC ไงแต่ไปมาเนี่ยที่นักวิเคราะห์ไปคุยกับบริษัทจดทะเบียนที่สัมผัสนะนะครับเขามองว่าเยนเยเนี่ยโตหลายเซกเตอร์เลยนะเราต้องมองเยนเยเป็นหลักถูกไหม
ตารางคุณตัวเล็กจังเหรอขนาดมองในมอนิเตอร์จะมองไม่เห็น
มีตัวใหญ่ให้
ม
ี
ตัวใหญ่
มั้ยมีมีตัวใหญ่
ขอช่วยผู้สูงอายุอย่างฉันหน่อยสิ
มีตัวใหญ
่ตัวใหญ่ตัวใหญ
่ครับผม
แต่ว่าใครเป็นลูกค้าอยู่หวนต้าเนี่ย
ไม่ต้องห่วง
จะเยอะจะใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะท่านสามารถดูในบทวิเคราะห์ได้ละที่จัดส่งตรงถึงท่านละ
คร
ับส่วนที่คนที่ยังไม่เป็นลูกค้าอยู่หวนต้าเราก็ให้ท่านดูผ่านหน้าจอตัวใหญ่ๆแล้วกันจะได้สบายตาอันนี้ไม่ได้อยากแกล้งท่านเพราะทุกทีจะทำตัวเล็กๆให้ท่านมองไม่เห็นท่านจะได้มาเปิดบัญชีกับเราแต่วันนี้ใกล้สงกรานต์ละมันก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยเนาะแล้วผู้สูงอายุด้วยกันเราก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะตัวใหญ่นิดนึง
ยังไงโอ้ย
คุณตัวใหญ่สิเป็นยังไงบ้างเทรนด์ไตรมาส1กลุ่มไหนเด่นกลุ่มไหนดับนะคุณ
เออถ้าเกิดว่าดูกลุ่มดับมีน้อยเอากลุ่มดับก่อนละกันเพราะว่ามีน้
อ
ยคือมียานยนต์นะมียานยนต์เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจริงๆนะครับมันก็ต้องยอมให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนกับกลุ่มอสังหา แต่กลุ่มอสังหาเนี่ยพอมีมาตรการตรงนี้ตอนแรกผมเป็นห่วงนะแต่พอมีมาตรการตรงนี้ผมว่าคนมองข้ามงบ Q1
ใช่คร
ับ
ใช่
เพราะสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ามันคือปังปังปัง
หนทางที่มันสดใสขึ้นหลังจากมาตรการมันผ่านเมื่อวาน
ครับ
แล้วก็จะมีเรื่องของปันผลที่มันรอเอชด้วยช่วงเดือนพฤษภาคมหลายบริษัท
ใช่
นะครับ
ครับแล้วเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยที่ตีมเรื่องของนกเบี้ยอาจจะไม่ได้แต่ว่างบ Q1 จะสวยนะโตทั้ง Q ทั้ง Year กลุ่ม Finance ก็โตทั้ง Q ทั้ง Year นะครับกลุ่มสื่อสารนะโตทั้ง Q ทั้ง Year แล้วก็มีกลุ่มเครื่องดื่มอันนี้ต้องให้เขาเพราะว่าเป็นซีซั่นของเขาก็โตทั้ง Q ทั้ง Year นะครับนอกนั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็โตเยือนเยียนะที่โตเยือนเยียดีๆก็จะมีค้าปลีกนะครับมีแพ็คเกจจิ้งมีโรงพยาบาลแล้วก็มีกลุ่มมีเดียที่โตดีนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆก็จะโตตามคล้ายๆภาพตลาดแหละนะครับก็คือเยียยังดรอปแต่ QQ เนี่ยฟื้นกลับขึ้นมานะคราวนี้ถ้าเกิดเรามองข้ามไปผมมองอย่างนี้ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวของ EPS ตลาดเนี่ยที่ถูกดาวเกรดลงมา 5% year to date น
ะ
เหลือ94บาทต่อหุ้นในบูมเบิร์กนิ่งมาประมาณเดือนนึงแล้วถ้าเกิดว่า Q1 ออกมาทรงเนี้ย 2.3 แสนล้านที่ผมคาดเนี่ยมันจะต่ำกว่าศักยภาพที่ 2.5 แสนล้านต่อไตรมาสน
ะ
อยู่นิดนึงแต่ถ้าเกิดออกมาทรงเนี้ยคำนวณแล้วโอกาสถูกดาวเกรดน้อยดีไม่ดีจะเล่นในเชิงอัปเกรดด้วย
ครับ
เพราะว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือ Q2 งบประมาณมาครึ่งไตรมาส Q3 เต็มไตรมาส Q4 มีดิจิตอลวอลเล็ตผู้เศรษฐกิจมันจะถอยไม่ได้แล้วนะคือเงินได้ใช้ขนาดเนี้ยแล้วเป็นการเบิกจ่ายได้แบบครั้งแรกในรอบ4ไตรมาสถึงมันเหี่ยวมานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุคที่มันดีขึ้นเนี่ยผมเลยเชื่อว่าตลาดน่าจะเล่นหน้าแบบ buy on fact มากกว่า sell on factนะครับก็เลยมองว่าหน้าเก่งกำไรแล้วก็สิ่งที่เราติดตามก็คือโอกาสในการดาวเกรดเนี่ยไซเคิลมันจะเปลี่ยนเป็นรอบของการอัปเกรดมากกว่าครับผม
เนี่ยเป็นรอบของการไม่ถูกดาว
ไม่ถูกดาวเกรดแล้วกัน
อย่าเพิ่งอัปเกรดอ
ย่าเพิ่งอัปเกรด
นะแล้วก
็ไม่ถูกดาวเกรดก็ดี
เพราะ EPS ตลาดหุ้นไทยนี่มันสร้างความผิดหวังเราตลอดที่เนี่ยตอนนี้เราก็คิดว่าถ้ามันบอททอมหาฐานเจอแล
้
วถ้ามันไม่ถูกดาวเกรดเพิ่มเติมเนี่ยมันก็น่าจะช่วยทำให้หุ้นมันไม่ถูกขายเพิ่มเติมแบบนี้ได้ไหมคุณอ้วน
ใช่ๆอย่างนี้ได้เลยก็คือหาดาวไซด์เจอแล้วล่ะครับผม
นะครับวันนี้คุณแชมป์เข้ามารอเร็วนะเนี่ย
เร็วเหรอ
นี่ใส่เสื้อสีชมพูอ่อน
มันอีก3นาที
นะอันนี้คุณแชมป์เสื้อสีชมพูอ่อนนะเซ็ตทะลุขึ้นมายืน 1,400 นี่วันนี
้เอาเลยก็
ชมพูมาเลยนะคุณแชมป์เนี่ยเหลือ3นาทีของแม็ก
ครับ
ถ้าตลาดจริงๆเมื่อกี้ก็สรุปไปแล้วเนอะ
ใช่ครับ
ว่าแบ่งเป็น2ซีนาริโอให้คุณแม็กสรุปอีกทีนึงแล้วกัน
ได้ครับ
ว่าวันนี้มองยังไง
โอเคก็กรอบวันนี้ให้กว้างหน่อยแล้วกัน1390 1410
ครับ
นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเคสซีนาริโอที่บอกไปเลยถ้าสมมุติลดดอกเบี้ยนะวันนี้ที่ 0.25% ในการประชุมกนง.เนี่ยนะครับก็ลุ้นขึ้นไปเทสขอบบทที่1410
ครับ
นะครับแต่ถ้าไม่ลดคงดอกเบี้ยอาจจะเห็นเซตอินเด็กซ์ซึมๆพักตัวบ้างนะครับแต่ก็เป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ
ใช่แต่มันพักตัวทั้งเรื่องของยังไม่ลดดอกรอบนี
้ท
ั้งเรื่องของการจะเข้าสู่วันหยุดยาว
ใช่ครับ
นะแต่ก็เป็นการพักเพื่อน่าจะขึ้นได้ต่ออยู่ดี
ใช่ครับผม
ถูกไหมครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแนวโน้มโดยรวมเนื้อภาพกลางก็มองเป็นไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพ
ครับ
ส่วนภาพสั้นจะขึ้นร้อนแรงหรือไม่ร้อนแรงขึ้นอยู่กับกนง.วันนี
้คร
ับ นะครับหุ้นแนะนำวันนี้อันนี้เลือกสวัสดต่อก็เลือกสวัสดต่อมา 3-4 วันแล้วล่ะนะก็เพราะฉะนั้นตัวของสตอรี่เราอาจจะไม่ได้ลงละเพราะว่าเราก็เก่งเรื่องของตัวกนง.นี่แหละ
ใช่
นะครับเพราะว่าถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่มันผ่านพ้นจุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นในเชิงฟันดัมเบิลเนี่ยกำไรมันก็จะค่อยๆดีขึ้นจากตัวนิ่มที่มันดีขึ้นนั่นเอง
ครับ
นะก็ยังแนะนำสวัสดต่อนะแม้ว่าหุ้นขึ้นมาในระดับนึงละแต่เราก็คิดว่าเทรนดอกเบี้ยที่มันจะเป็นขาลงเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์มันน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับแนวต้าน45บาทเนาะให้ที่เดิมเนาะที่แนะนำมา 3-4 วันติดแล้วสวัสดตัวที่สองแนะนำสุภาลัยบ้างนะครับสุภาลัยก็อันว่าค่อยสะสมนะกลุ่ม property อาจจะไม่ต้องเร่งซื้อเพราะว่ามันขึ้นมาหลายวันละจากเรื่องของมาตรการอสังหาเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะถูก sell on fact บ้างขึ้นอยู่กับกนง.ในวันนี
้
แต่ถ้าวันนี้กนง.ไม่ลดดอกมันมีการย่อก็มีการยุบก็เป็นจังหวะสะสมนะฮะถ้าเป็นกรณีที่กนง.ไม่ลดดอกอาจจะรอสะสมด้วยตั้งบิดต่ำนิดนึงถูกไหมแต่ถ้ากนง.ลดดอกเลยอันว่าหุ้น property มันก็ต้องพักอยู่ดีนะก็จะไม่ต้องบิดต่ำมากมันขึ้นอยู่กับว่ากนง.ออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลุ่ม property อาจจะเหมือนมีโอกาสถูก sell on fact รออยู่เหมือนกันนะเขาขึ้นมารับเรื่องมาตรการไปแล้วเพราะฉะนั้นแนะนำกลุ่ม property แต่ว่าเป็นการแนะนำแบบค่อยๆหาจังหวะสะสมเนอะไม่จำเป็นต้องไล่ซื้อทุกราคาละเพราะว่ามันขึ้นมารับข่าวไปแล้วในระดับหนึ่งเ พราะโอกาสที่มันย่อมันเป็นโอกาสที่จะเข้าไปสะสมนะฮะเรื่องสุภาลัยนั้นแนวต้าน22บาทราคาปัจจุบัน PE 6.5 dividend yield 5.4 งบไตรมาส1ค่าโต year on year และไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของสุภาลัยสำหรับปีนี
้
เพราะว่าโครงการใหญ่คือไอสุภาลัยไอคอนสาทรจะสร้างเสร็จแล้วเริ่มโอนในไตรมาส2ก็จะทำให้ผลประกอบการของสุภาลัยเนี่ยในไตรมาส2ที่คืออื่นเขาเป็นโลซีซั่นเนี่ยแต่สุภาลัยจะเด่นกว่าคนอื่นเพราะโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ไซส์ใหญ
่
งั้นยอดโอนมันจะเยอะนะครับ
แล้วก็มียูนิต 3-7 ล้านด้วยครับย่าน
มีด้วยใช่ไหม
มีเพราะเขามีทุกราคาเลยตั้งแต่เนี่ย 3-7 affordable ไปจนถึงนู่นเลยนะครับ
หลักสิบ
ร้อยล้านก็มี
ใช่ไหมโครงการนี้มันใหญ่มากอันนี้คือสถานทูตออสเตรเลียเก่า
ใช่ครับ
นะครับที่โครงการเขาจะมีจิงโจ้เลยนะคุณไปดูคุณไปอ่านเห็นแบบหลายท่านไปรีวิวมาแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานทูตออสเตรเลียเก่านะใครจะไปอุดหนุนหรือจะไปเยี่ยมน้องจิงโจ้ก็เชิญเชิญนะสุภาลัยไอคอนสาทรนะอันนี้โฆษณาให้สุภาลัยด้วยนะก็ค่าโฆษณาก็จะมี 500,000 นะ
เพิ่มขึ้นอีก
เดี๋ยวติดต่อฝ่ายบัญชีอยู่ใต้ได้เลยนะฮะแน่นอนสะสมสุภาลัยนะ22บาทเนาะแต่ไม่ต้องเร่งซื้อค่อยๆซื้อได้กลุ่ม property ตรงนี้ขึ้นมาหลายวันละส่วนตัวที่3เลือก KJL แนวต้าน8.50 บาทอันเนี้ยอันก็พยายามจะมองตัวเชื่อมโยงต่อว่ามาตรการอสังหาเนี่ยมันเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มอื่นบ้างไหมนอกจากกลุ่ม property ซึ่งก็เลยไปล่อนตะกร้าดูเนี่ยก็ไปเจอว่า KJL เนี่ยได้ประโยชน
์ครับ
เพราะเขาขายอุปกรณ์ไฟฟ้าไงคุณแม็ก
ครับ
อันถ้าอสังหาภาพรวมมันดีขึ้นถูกมั้ยคอนโดสร้างมากขึ้นบ้านเดี่ยวสร้างมากขึ้นมันก็ต้องใช้กล่องไฟฟ้าเนาะอุปกรณ์ไฟฟ้า
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบวกกับ KJL หรือมาตรการที่สนับสนุนให้คนสร้างบ้านโดยลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติ
ม
สร้างบ้านก็ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะรางไฟตู่ไฟเยอะแยะไปหมดเลยทั้ง KJL ดูเหมือนจะเป็นคนที่ได้เบเนฟิตไม่ว่าจะเป็น direct หรือ indirect อ่ะคือได้หมดนะครับงบไตรมาส1ก็สวย
ค
าดว่าโตทั้ง year และ Q PE ปัจจุบัน10เท่า dividend yield 6%
โอ
้โหเพราะฉะนั้นนอกจากท่านจะมองว่าอสังหารอบนี้เข้าสู่การฟื้นตัวก็อย่าลืมมอง KJL ติดพอร์ตเอาไว้บ้างเพราะเป็นอีกตัวนึงที่ได้ประโยชน์จากอสังหาที่น่าจะคึกคักมากขึ้นแล้วจะเหี่ยวแห้งมา2ไตรมาสละอสังหาเนี่ยนะครับก็ KJL แนวต้าน 8.50 เป็นหุ้นไซส์กลางที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับการฟื้นตัวในรอบนี
้นี่ล่าสุดผมไปที่หัวหินพี่อัน
ครับ
เขามีตู้ไฟโรงแรมที่ผมพักนะเก่าแล้วนะมีตู้ไฟเป็นแบบเอาท์ดอร์ผมก็สงสัยเดี๋ยวนี้เจอตู้ไฟไม่รู้เป็นไรต้องขึ้นไปดูปีนขึ้นไปดูหุ้ย
ยี่ห้ออะไร
KJL
จริงหรือเปล่า
ปั๊มจริงๆ
คนในพักโรงแรมอะไรนะ
เคมนิทราเก่าแล้ว
เ
ก่าแล้ว
เคมนิทราหัวหินใช่ไห
มแต่ว่าใช้ตู้ของ KJL อ่ะ
อ๋อ
นี่โรงแรมแบบไม่ธรรมดา
แต่ละตู้เขามีคุณภาพนะเพ
รา
ะว่าโรงแรมระดับที่เป็นไฟสตาร์เนี่ยเขาก็ยังเลือกใช้ KJL
ใช่
ถูกไหมเขาเคมนิทรานี่ไฟสตาร์ใช่ไหม
ใช่
เพราะต่ำกว่าไฟสตาร์ทุกคนไม่พักอยู่แล้ว
แน่นอนครับ
นอนไม่ได
้นอนไม่ได้นอนแล้วคันใช่ไหมต้องนอน5ดาวอย่างเดียว
ใช่เท่านั้นเลยแหมแต่ไม่น่าเชื่อเขาใช้แล้วเขาใช้แบบเอาท์ดอร์ที่ผมดูอะแสดงว่ามันต้องทนมาก
นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่ทุกท่านจะซื้อหุ้น KJL ไปสำรวจตู้ไฟบ้านท่านนะว่าใช้ยี่ห้ออะไรนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพิมพ์บอกอันหน่อยนะว่าได้รับความนิยมจริงหรือเปล่า KJL เนี่ยโอเคอ่ะตัวสุดท้ายเทคนิคแล้วคุณแชมป์เสื้อชมพูก็รออยู่แล้วคุณเขาดื่มน้ำรอแล้วเนี่ย
JMP กราฟก็สวยเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าไซด์เวย์มานานแล้วก็เมื่อวานเพิ่งขยับขึ้นนะครับแนวต้าน 23.3 แนวรับ 22.5แล้วก็สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า22บาทรายละเอียดเดี๋ยวรอฟังคุณแชมป์แล้วกัน
ครับ
นะฮะ
โอเคถ้างั้นวันนี้ก็เท่านี้นะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นก็งอกันวันนี
้ใช่
ทราบผลประมาณบ่ายสอง
บ่ายสอง
ขึ้นไปอ่ะบ่ายสองถึงบ่ายสองยี่สิบประมาณนี
้ครับ
โอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ